gepleýär Azatlyk radiosu. Terteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýuny, hepdeniň 4-nji ýuny. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hazaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Çokromuslu'da kurulayan meczur çareler ve taşarı yurtlu aydımçıların konsertleri bilen belleniyor. Türkmenistanlılar yurda dolanma için 3000 dolara çendi para vermeli oluyor ve beylek tedarikler. O da son kavarlar dinle. Onlar bilen hizmen yoksun anı kurban tanış ediyor. Başsekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýunyň çykyşyna Russiýanyň Ukrainada kurşu bilen baglykda NATO-nyň 2-nji jahan urşundan bäri iňgulyk kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerine göni wekim salýanlygyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlykaý howpsuzlyk krizisiniň arasyna duşýanlygyny aýtdy. Bir tarihi ve özgörüşlük sammiti olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Stoltenberg, Türkiye, Şvesya'nın ve Finlandiya'nın NATO ağdalığına karşılığını besedeninden son bir iki yurdun harbi yaranlığa koşulmağının çalt tasdiklenmağına karışanlığına etti. Prezident Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna çözme gülen bağlanışıklı dören hop Katarlar sebepli Abasa'nın Evropa'daki harbi pozisyasını ütkötçöktüğüne etti. 29-njy ýunyna ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşen Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 açenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Rusya'da terrorçılıkta iplanayan Demirgalık Kavkazlı blogçu dernev havarlarını yazmağının önün almak sinansıklarının arasında Rusya Gürcistan serhedindeki bir taraf zonada iki heptedin uğrak saklanandan son özünü Gürcistan'a girmeye ruhsat berlerine aitti. İnse Oğuzadi bilen tanılayan İnse Lander 29-njy ýunyna Adat Europa Adatlyk Radiosyna häkimetler ýurda girmegine ruhsat berenden soň 27-nji ýunyna Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji ýunyna dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bir tarap bölegine saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň bildiren gahar gazaplaryny arasında Gürcistan'ın Daşarı İşler Ministerliği blogça öz yurdunda terrorçılık bilen bağlanışıklı ayıplama bildirilenliğini aydıp onun yurda girmeğine ruhsat verilmeliliğinin sebebini esaslandırmağa sinanıştı. Köp yıllap Moskva'da yaşayan Lander dekavr ayını karınlaşlarını görmeye gelenine Kabardino Balkariya'da tutsak edildi. Onu terrorçı topora adam toplamak ayıplaması bildirildi. Lander ve onun taraftarları bu cinayet işinin Kabardino-Balkariya'nın yukarı dereceli resmiyetinin yol başlığındaki hayır-sahavat kazanmasında bulmak mümkün korrupsiyanın derinlemeğinin önünü almak için toplanıp tapılanlığına edip bu ayıplamanı retettiler. Bişkek'te Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'i 2020-nji ýylda Merkezi Aziýa döwletini gaplap alan köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly jenaýat işini bildirilýän günäýlerinden aklady. 1-nji may etiraf kadiýeti 28-nji ýunyna Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülükleýin bildirgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bir kanun ýarag saklamakda we hukuk goraýjy idaralara haýwat atmakda biýüne hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol gün ýerden kadiýetden Atambayevi günäkärleme we onu 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Atambayev mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bir kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaglygy hökümi çykaryldy. Siz habarlardyň